Cambaki söylemezsiniz.
Cambaki.
Cambaki.
Cambaki.
Cambaki.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletiniz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaila sizləri salamlayıram. 12 iyul cümə axşamı. İçərişəhər müstəqil oldu, olmadı. Bu sala cavab axtaracaq bugün. İçərişəhərdə durum necədir? Narahatlığa əsas verən təzə nə baş verib? Sökülən binaların memarlıq dəyəri haqqında nə söyləmək olar? Bakının icra hakimiyyəti İçərişəhərə nə verdi və nə verə bilmədi? Qoruq idarəsi indiyədək nəyi qoruyurdu, necə qoruyurdu və indi prezidentin məlum fərmanından sonra nə dəyişəcək və nə vaxt dəyişəcək? Bizim şəhər kampaniyası nə uğur qazana bib? İçəri şəhərli insanlar da abidə sayılırmı və bu mənada içəri şəhərləri kim qoruyacaq? Orada olub qalan sakinlərin mənzil məişət şəraitini kim yaxşılaşdıracaq? Prezident fərmanında adı çəkilən bərpa laboratoriyası nə deməkdir? Muzey mərkəzi necə yeniləşəcək? İçəri şəhərdə inşaat işləri yenə davam edəcəkmi? İçəri şəhər mədəni mərkəzə çevirmək mümkün olacaqmı? Və sair və ilaxır suallara qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Qonaqlarımız bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranova və tanınmış memar Hacəmi Atakişiyev. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bakılılar, özəlliklə içərişəhərlər, bizə zəng vurun. İçərişəhər müstəqil oldu, yavulmadı sualına cavab arayırıq. Bir can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Sevda xanım. Bir daha salam. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərləri ilə yenə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan əsas xəbərlərimizdə. Sabunçuda 4-cü mədən arasında yaşayan məcburi köçkünləri evlərindən çıxarsalar, onları ya başqa ev ya da kompensasiya veriləcək. Bugün Amerika Kongresində Azərbaycanda demokrasiya və insan haqları problemi ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Və İraqdakı Əl-Qaida Amerika qüvvələrinə cavab hücumu hazırlayır.
Azadlıq Xəbərlər.
İnsa xəbərlərimiz biraz geniş. Sabunçuda 4-cü mədən ərazisində yaşayan məcburi köçkünləri evlərindən çıxarsalar, onlara ya başqa ev ya da ki kompensasiya verəcəklər. Bunu Azadlıq Radiosuna qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin sözçüsü Sənan Hüseynov deyib. Ərazidə yaşayan köçkünlər etiraz aksiyası keçirmişlər və bildirirdilər ki, dövlət neft şirkəti onları evlərindən çıxarmaq istəyir. Onlara bildiriblər ki, evlərə görə ərazidəki neft buruqlarına texniki qulluq eləmək olmur. Dövlət Qaçqınkomun rəsmisi isə deyir ki, hələlik köçürülmə real deyil, çünki Prezident İlham Əliyevin də sərəncamı var ki, 1992-94-cü illər arasında Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarından məcburi köçənləri torpaqlar qaytarılana kimi yerlərindən çıxarmaq olmaz. Nazirlər Kabinetinin 1999-cu ildə verdiyi qərara görə isə dövlət əhəmiyyətli torpaqlarda məskunlaşan məcburi köçkünləri köçürmək üçün onlara yaşadıkları şəraitdən daha yaxşı yer təklif olunmalıdır. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynov isə deyir ki, bu yüzden indi 4-cü mədən ərazidəkiləri köçürülməsi real deyil.
Yəni onlar konkret olaraq müraciət eləyəndən sonra isə, yəni o artıq bunların müraciəti də bilirsiniz ki, əsası odur ki, bizə onu köçürdən təşkilat müraciət eləsin ki, belə bir fikrimiz var, artıq biz bunu köçürürük. Konkret işdən, yəni sözdən əmələ keçən vaxtı artıq o komissiya işləyəcək, ondan sonra konkret işlərə başlanılacaq.
Sənan Hüseynov sözü gedən ərazidə bəzi qəzetlərdə yazıldığı kimi 20-30 min evin söküləcəyi ilə bağlı deyilənlər də təkzib eləyir. Onun sözlərinə görə ərazidə 7-8 min məcburi köçkün yaşayır və bu adamların hansılarının prezidentin sərəncamında göstərildiyi vaxtda 1992-94-cü illərdə məskunlaşması və s. dəqiqləşdirilərindən sonra hansısa təkliflərdən söhbət gedə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Amerika Kongresində Azərbaycanda demokratiya və insan hüquqları problemlərinə dair dinləmələr keçiriləcək. Kongresin Beynəlxalq Təşkilatları İnsan Haqları üzrə alt komitəsindəki dinləmələrə demokratlardan Massachusetts ştatından kongresmen Bill Delehant rəhbərliyə eləyəcək. Dinləmələrdə Freedom House-un icraçı direktoru, Amerika İnkişaf Mərkəzinin ekspertləri və başqalarının iştirakları gözlənilir. İnsan haqlarındakı ikili standartlar varmı? Amerikan, Azərbaycan, Kuba və Misirdəki siyasəti adlı dinləmələrə Azərbaycan siyasi partiyalarının nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri dəvət olunmayıblar. İraqdakı Əl-Qaida Amerika qüvvələrinə cavab hücumu hazırlayır. Bunu Amerika tərəfi deyir. Briqada generalı Kevin Bergner bildirib ki, axırı 2 ayda Əl-Qaidanın 26 liderini ya öldürüblər, ya da ki, əsir götürüblər. Bundan əvvəl İraqın Daxili İşlər Naziri bildirib ki, polis Suriyadan gələn qatarda 200 intiharçı kəməri və partlayıcı maddə də tapıb. Nə İsrail, nə də ki, Livan keçən il münaqişə vaxtı baş verən müharibə cinayətlərini araşdırmaq üçün yetərli iş görməyiblər. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı İsraillə Hizbullah arasındakı döyüşlərin başlamasının bir illiyi ilə bağlı yaydığı hesabatda belə deyir. Təşkilat İsrailli yaşayış məntəqələrini bombalamaqda və kaset bombalarından istifadə eləməyində, Hizbullah isə İsrailli raket ateşinə tutmağa görə tənqid edir. Təşkilat BMT-nin də müstəqil araşdırmalar aparmamaqda ittiham edib. İraqdakı Amerika əsgərlərinin ölümündə İranın da əli var. Belə bir iddiamla Amerika Senatı çıxış edib. Bir həftə əvvəl isə Amerika hərbçiləri iddia eləmişdilər ki, İranın xüsusi xidmət orqanları İraqdakı yaraqlara təlim keçmək və Amerikalara hücumlar planlaşdırmaq üçün Hizbullahdan istifadə edirlər və bu yolla bu il İraqda 5 Amerika əsgəri öldürülüb. İran tərəfi isə bu iddiamları gülünc adlandırmışdı. Biz heç nə itirmədik, çünki bu yayım kommersiya xarakteri daşımırdı, amma Azərbaycanın rus dilli tamaşaçıları itirdilər. Rusiyanın ORT telekanalının beynəlxalq yayım marketingi üzrə direktoru Aleksandr Niçayev Azadlıq Radiosuna sözü gedən kanalın Azərbaycanda yayımının dayandırılması ilə bağlı vəziyyəti şərh eləyərkən belə deyib. Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı ilə iyulun 11-dən Rusiyanın ORT telekanalının Azərbaycanda yayımı dayandırılmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan dünyada dini azadlıq 2007 adlı sənədə görə qismən azad ölkələr sırasına aid edilib. Amerikan Hudson İnstitutunun dini azadlığa dair son tədqiqatında belə deyilir. Sənəddə ölkələr 1-7 bal arasında qiymətləndirilib. Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə və Rusiyada reytinqdə qismən azad kimi təsnif olunub. Keçmiş Sovet vəkanı və Şərqi Avropada bu sayda ən pis vəziyyət Türkmənistan, Özbəkistan və Belarusdadır. İran da qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Bu baxımdan dünyada ən azad ölkələr isə Estoniya, Macarıstan, İrlandiya və Amerikadır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri mən İlkə Məmmədov çatdırdım. Növbət xəbərlərimiz saat 1-də efirdə olacaq. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Can Bakı ilə davam eləyir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyən. İçəri şəhər bugün 12 iyul cümə axşamı İçəri şəhər müstəqil oldu ya olmadı sualına cavab arayırıq. Bununla bağlı qonaqlarımız olacaq. Bildiyiniz kimi bizim şəhər kampaniyası yaradılıb. Bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranova qonağımız olacaq və tanınmış memar Hacəmi Atəkişiyev qonağımız olacaq. Onlarla söhbəti birazdan eləyəcəyik. Təbii ki, hələlik sözü Fərəhə verək. Görək Fərəh nə deyir? Bakıda nə var, nə yox?
Salam, mən buradan Can Bakı dinləyicilərini salamlayıram. Əvvəlcə hava haqqında bir məlumat çatdıraq dinləyicilərimizə. Bakıda bu günləri hava çox istidir. Demək olar ki, bürkülü hava şəraiti hökm sürür.
Əsl sən deyəndi, Fərəh.
Bəli, bəli. Neçə vaxt ki, eylənirdim. Baxırım ki, yay havası olub, çimərlik mövsümü də belə deyək, laf gərgin bir vaxtıdır, qızmar vaxtıdır. 35-37 dərəcə isti olacaq, bu günlər müşahidə olunacaq. Axşam da 21-23 dərəcə yenəcək. Nə bulud, nə külək, nə yağış. Yəni, tam ideal yay üçün hava şəraiti olacaq bugün. Dünən biz xarici telekanalların Azərbaycanda yayımın məsələsindən danışmışdıq.
Bəli, bəli.
Bayaq ilkin də qeyd elədi. Bununla bağlı bir yeni xəbər var, belə deyək. İyulun 3-cü 10 günlüyündə yenə də Rusiya və Azərbaycan tərəfi yığışıb, bu işçi qrupun növbəti iclası olacaq. Gözlənilir ki, bəlkə nəsə bir yenilik oldu, bəlkə də ortanın yayımının bərpası ilə ola bilər orada nəsə məsələ müzakirə olunsun. Ancaq rəsmi xəbər belədir ki, RT ilə ASTV-nin qarşılıqlı yayım məsələləri müzakirə olunacaq. Bundan əlavə Media ilə bağlı xeyli xəbərlər var. Milli Mətbuat Günü yaxınlaşdıqca bu mövzular da biraz gündəmə gəlir. Dünən Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı bir sayılı istintaq təcridxanasında saxlanılan məhbus jurnalistlərlə Müxalifət Qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə ilə görüşüb. Bundan əlavə Mətbuat Şurasının sədri də məhbəsdə olan jurnalistlərə baş çəkib. Azadlıq Qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitlə, Nota Bene Qəzetinin redaktoru Fərməz Allahverdiyevlə görüşüb. Məqsəd də odur ki, onların prezidentə ediləcək müraciət bağlı fikirlərini öyrənsinlər. Bundan əvvəl Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfiri Jon Ramberg də bir neçə jurnalistləri qəbul edib. Həmçinin Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi də medianın indiki durumundan narahat olduğunu bəyan edib. Səfirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsinin rəhbəri Jonathan Hick deyib ki, bu problem təzyiq yaxud da təsirlə həll etmək olmaz. Çıxış yolu yalnız dialoqdadır. Yəni ona görə də bu Milli Mətbuat Günü ərəfəsində bu dialoqun biraz genişlənəcəyi gözlənilir.
Bəli,
bəli. Bu qədər.
Verişimiz davam edir. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. İçəri şəhər müstəqil oldu ya olmadı sualına cavab arayırıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Qonaqlarımız bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranova və tanınmış memar Beynəlxalq Şərq Akademiyasının müxbir üzvü Hacəmi Atakişiyev. Bir can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə sizlərləyik.
Hamısı da belə başlar, biri vardı, biri yoxdu. Mağullarda şəhər çoxdu, istəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində, mağul olan şəhərində. Bu dünyada mağul çoxdu, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoktu. Nağıllarda şehir çoktu. İsteyirem danışım ben. Bir denizin sahilinde nağıl olan şehrinde. Tokunan da her taşına o kaygısız günlerime. Ben kayıtmak isteyirem. Efsane bağlarının meyneli şeferlerinden yine aşmak isteyirem, uşak olmak isteyirem. Tokunan da her taşına o kaygısız günlerime ben kayıtmak isteyirem. O efsane bağlarının meyneli şeferlerinden yine aşmak isteyirem, uşak olmak isteyirem. Saadetim, doğma başım, odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsan. O sehirli gecelerde, kenara layla çalana yaşamsan. Saadetim, doğma başım, odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsam. O sehirli gecelerde, hezere layla çalana yaşamsam.
Bakı davam edir. İçəri şəhər müstəqil oldu ya olmadı sualına cavab arayırıq bugün əziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi İçəri şəhər 1969-cu ildən dövlət tarix memarlıq qoruğu elan edilib və UNESCO tərəfindən dünya mədəni irsi siyahısına salınıb. Aradan keçən az qala 40 il ərzində İçəri şəhərin başına nələr gəlib, nə dəyişib, bunu qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Qonaqlarımız bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranova və tanınmış memar Hacəmi Atakişiyev. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bakılılar, özəlliklə İçəri şəhərlər, bizə zəng vurun. İçəri şəhər müstəqil oldu ya olmadı sualına cavab arayırıq. Xoş gördük əziz qonaqlar. Xoş gördük sizi. Necə, hansı sualdan başlayaq? İçəri şəhərdəki indiki durumdan başlayaq, yoxsa biraz tarixə baş vuraq? Necə bilirsiniz Hacan müəllim?
Valla bu içəri şəhər tarixi bəllidir bizə. Amma bu içəri şəhər bir neçə dəfə şəhər olub həmin yerdə. Biz bugün bildiyimiz şəhər hələ 12-ci yüzyılda Şah Mənüçər tərəfindən qala divarlarına alınmış və 15-ci yüzyılda Şirvanşahlar öz iqamətgahını, ya iqamətgahını bura köçürmüşlər. Amma içəri şəhərdə bəzi elə elementlər var ki, memarlıq abidələr var ki, bunlar hələ də içəri şəhərə aid deyil. Yəni, bunlar göstərir ki, içəri şəhər hələ ta qədimlərdən bir neçə plat üzərində qurulub. Ona görə bugünkü içəri şəhərdən danışanda biz tarixi səhv sala bilərik. İçəri şəhər, bilirsiniz, o quşlar miqrasiya etdiyi kimi insanlar da miqrasiya edir. Yəni, bir dəfə qonduğu yerlərə uzun müddətdən sonra onların genetik kodunda elə bir istiqamət olur ki, təzədən onlar yenə də həmin yuvaya gəlirlər. Ona görə də bu içəri şəhər dəfələrlə biz onun şərti olaraq içəri şəhər adlandırırıq. Yəni, ondan əski şəhərlər də olub həmin yerdə və onlar dağılıb, sonra insanlar təzədən bura gəlib, təzədən gediblər, təzədən bir də gəliblər. Xəzərin qalxması, enməsi bu şəhərin tarixini çox qədimə aparır. Ona görə də bugün içəri şəhərdə olan Qız Qalası nədənsə danışır. Amma hələ dili açılmayıb. İnşallah gələcəkdə yəqin bizim alimlər, gənc alimlər onun dilini açacaqlar.
Mən təşəkkür edirəm. Aytəkin xanım, sizi də yenə də xoş gördük. Biraz gecikmiş
gördüm.
İçəri şəhərdə indi durum necədir? Aytəkin xanım, narahatçılığa əsas verən təzə nə baş verib?
Mən Hacan bəyim biraz əvvəl dediyini əlavə etmək istəyirəm ki, yəni, təbii ki, İçəri şəhərin bəlli olan tarixi var və bəlli olmayan və Hacan bəy dedi, inşallah gələcəkdə bəlli olacaq, amma bizdə bir çox böyük şübhə hissi var və bir həyəcan da ondan əlaqəlidir ki, yəni bir çox İçəri şəhərin açılmayan sirləri, yəni daha qədim tarixinə aid olan hissələri indiki, necəm başı pozuqluq, idarə olunmaz bir şəhər siyasəti. Yəni, tamamilə heç bir qayda qanuna uyğun olmayan o siyasət mötərəzədə deyək. Nəticəsində ola bilər ki, heç vaxt Azərbaycan xalqına heç məlum da olmadı. Ona görə ki, çox biz bir dəfə də demişdik, bir neçə dəfə də demişdik ki, yəni o elə ərazilərdə ki, bu saat hal-hazırda uzun müddətdə sökülən, dağıdılan ki, onlar çox strateji önəmli Qız Qalasının adı çəkildi. Qız Qalası ilə bərabər, yəni ki, o keçmiş tibbikçilər Aznifdə çıxan meydan, o bilavasitə dənizlə əlaqəli kontakta olduğu və orada bir çox rəvayətlərə, keçmiş orta əsr mənbələrinə görə yeraltı yollar dənizə yönələn, Səbail qalasına yönələn, yəni bir məqam ki, indi hal-hazırda olan, siyahət olan, qorunmalı olan abidələr dağıdılır. İkinci məqam ki, gələcəkdə Azərbaycan tarixinə yox, bəlkə bəşər tarixinə, bəşər mədəniyyətinə gözlənilməz bir yeni tapıntılar, bir yeni bir aşkarlanmayan, bir yeniliklər vəd edən bir məsəl üçün tarixçilərin, arxeoloqların, memarların uzun müddət o deyir, müstəqillik dönəmin hərə bir deyir, özünə uyğun bir nəsə gözləntiləri olur və onların da gözləntiləri o idi ki, Azərbaycan tarixi demək olar ki, kapital, fundamental surətdə heç vaxt tədqiq olmayıb. Bəlkə bir indi neft gəlirləri, deyilən kimi ölkənin artan imkanlarının heç olmasa bir qismi bu elmi tədqiqatlara, incəsənətin öyrənməsinə, təbliğinə və s. yönələcək. Amma ki, çox təəssüf ki, belə olmadı və heç bir bayaq ki, sualınıza xoşa gələn bir cavab da vermək mümkün olmayacaq. Ona görə ki, hər gün sərasər, o necə deyir, rusların bir məsələ var, sinergi dostoyna luçio primin. Yəni, biz arzu edərdik ki, bir çox önəmli Azərbaycan üçün məsələlərə bu qədər enerji, bu qədər ardıcıllıq və bu qədər vəsait sərf olunsun, nəinki İçəri şəhərin dağıdılmasına. Hər gün yeni-yeni binalar dağıdılır və hər gün orada qazıntı işləri, qazıntı deyəndə bilirsiniz, nətərdə o adi o çement dökən bir neçə metre dərinliyə sirayət edən oradakı yəqin qayalardır ya nədir. Ona görə ki, bir neçəsi orada qırıldı və təzə tunel tikintidən təzə-təzə avadanlıq gətiriblər. Yəqin ki, mən fikirləşəm ancaq metro tikintisində ondan istifadə edir və neçə metrlərindən daş qalaq belə qatma-qatışıq hamısını qatıb qatışdırırlar bütün. Yəni bundan sonra çətin ki, orada nəsə tədbiq eləmək olsun.
Hacı müəllim, 70-ci illərdə yəni İçəri şəhərin məhəlləli restorasiyası məsələsi ortaya çıxmışdı. Bu üstü örtüldü. Yəni mümkün olmadı. Bəs sonra 80-ci illərdə indi Aytəkin xanım dediyi həmin o binalar, yəni dövlət qorunu alınıb, mühafizəsinə alınıb. Bəs nə oldu? Necə oldu?
Bilirsiniz, şükür olsun ki, Aytəkin xanım deyir, bugün içəri şəhər qalıb. 60-cı illərdə bunu tamam sökürlər. Bir neçə hündür mərtəbəli tikirlər və park salırlar. Yəni deyirəm ki, bugün şükürlüdür ki, içəri şəhərimiz qalıb. O məhəlli regenerasiya işləri ilə biz elə tələb edir o vaxt, 70-ci illərin əvvəllərində. 48-49-cu kvartal məhəllənin biz layihəsini həll etdik. Demək, o vaxt Politeknik İnstitutun bir konstruktor, tələbə konstruktor bürosu biz yığmışdıq və orada bu işlərlə məşğuldu. Və həmin məhəlli layihələndirmə, regenerasiya işləri sonradan yaddan çıxdı. Sonradan, deməli, 78-ci ildə bərpacını yaradarkən, idarəni yaradarkən, deməli, bizimkilər getdilər Gürcüstana, Tiflisdə gedən restorasiya işini öyrənməyə. Çox maraqlı şeydir ki, orada mənim familiyamı demişlər ki, bəs sizdə bir Atakişev adlı tələbə vardı o vaxt, hələ onların bir qrupu vardı, onlar içəri şəhərin məhəlli həllini hazırlayırdılar. Niyə bura gəlmiş? Biz gəldik, o vaxt deyir, onlardan götürdük o prinsipi. Siz bura niyə gəlmiş? Siz gedin, onlardan soruşun. Biz də 76-cı ildə, deməli, biz 5 nəfərdik, gələ o komsomolda mükafatını aldıq və içəri şəhərindən mütəmadi hər gün, yəni səhərdən gecə saat 12-yə qədər işləyirdik, hələ tələbəlik illərindən. Çox maraqlı idi bizə. Yəni, içəri şəhərin 28 məhəlləsi var. Ondan başqa, hər məhəllənin öz hamamı olub, hər məhəllənin öz məscidi olub, hər məhəllənin öz çayxanası olub. Yəni, bu nədir? Bu şəhər salma baxımından ideologiya, insanların yığışması, onun mədəniyyəti, yəni təmizliyi, yəni bu üç istiqamət hər məhəllədə olub. Deməli, biz araşdırarkən o 70-ci illər əvvəllərində içəri şəhərdə 8812 nəfər insan yaşayırdı. Amma şəhər hesablanmışdı o qala divarları çəkiləndi və 15-ci yüzillikdə Şirvanşahlı iqamətgahı dikəndə o məhəllələrin hesabı ardısı 3000-dən biraz yuxarı idi o insanların sayı. Sonradan bu şəhər artdı oldu 22000 deməli 500 nəfər əhali. Təsəvvürən 21 hektar yarım ərazidə 22000 adamı nətə yerləşdirmək olar. Ona görə içəri şəhər oradan başladı öz sünkarlığını, öz gözəlliyini itirməyə. Biz o məhəlli layihələri o vaxt içəri şəhərin sona bülbülə adlandırırdı.
Yəni,
o layihəni adı elə idi, sona bülbüllər. Yəni, hər bir məhəllə bir sona bülbüldü və biz onun üzərində işləyirdik. İndi bu Saylan qapısı deyirik, Aznevdə çıxan qapı. Onun yanında bir hamam vardı. Yadıma gəlir, biz tələbə edik. O hamamın içinə girdik. Orada o qədər milçək, zibil, onu attıq, abmer eldik, ölçdik. Və sonradan gəldi bir aptekə çevrildi, yaşıl bir, yaşıl aptekə.
Mən təşəkkür edirəm, mənə söylədilər dinləyici zəngləri var, iki zəng hətta. Alo?
Salam.
Salam, salam, Rasim bəy.
Rasim bəylə danışam.
Buyurun, buyurun, buyurun, Rasim bəy.
Selam, siz salamlayıram, sizin qonaqlarınızı da. Mənim belə bir sualım var idi.
Buyurun.
Bu içəri şəhərin bu hazırki durum bizim ürəyimizi ağrıdır. Ancaq bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, buradakı o qoruq idarəsi ki, neçə illər təşkil olunub, onun statusu axır vaxtlar bir neçə dəfə dəyişilib və hər dəfə də onlar səlahiyyət azlığından şikayətlənərək nəsə bir iş görmədə iş görə bilmədiklərini bəhanə edirlər. Yəni, iş görmək istəyən bizə elə gəlir ki, elə əvvəlki statusundan da iş görə bilərdi. Yəni, o içəri şəhərin qorunması ilə əlaqədar. Bu statusun dəyişilməyi, yəni bu içəri şəhərin durumu nə dərəcə dəyişdirdi?
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bəlkə ikinci dinləyicini də qəbul eləyək, gözlətməyə onu. Alo, Mahirə xanım, mənə səhv edək. Salam, Mahirə xanım, buyurun. Canbaşı sizə işidir.
Canbaşını salamlayıram.
Sağ olun.
Amma bayaqdan oturub ağlayıram.
Niyə?
Nəyə görə? Eyyub oxuyur, deyir ki, bizim şəhərimiz nağıl şəhərdir.
Bəli.
Bəli. Nesimi kimi soydular, dağıtdılar, parça parça elədilər içəri-içəri. Mən orada böyümüşəm. Hı-hı. Orada yaşamışam. İndi mən Hı-hı. öz məhəlləmizi tapa bilmirəm.
Gedirəm, təsəvvür edirəm.
Gedirəm küçələri gəzirəm hərdən də. Heç nə yoxdur orada. Heç nə. Xaricilərə verdilər, səsirliyə verdilər. İndi mən sual eləmək istəyirəm. İndi orada oturan həcəmi bəlkə bu suala cavab verir. Çünki ondan asılı olan şeylər. Bu nə vaxt deyəcəm belə olacaq. Nə vaxt deyəcəm. Hər dəfə deyirlər ki, qorubdur, qorubdur. Bəli, mən 61-ci ildə tələbə olanda həmişə gedirdim orada Şirvanşahlar Sarayında, rəfiqəm vardı, orada işləyirdi də. Gedirdim, maraqlanırdım ki, həm məhəlləmizdə, mən yerliyəm, əsl necabətimiz içərisər, amma heç bizdən, oradakılardan heç əlamət yoxdur. İçərisən o çəhirli küçələri hanı? Hani onun belə düzdür, demək olmaz ki, belə təmtərağlı saraylar zadı vardı. Olub o vaxtıykən. Amma indi heç nə qalmıyor.
Mahira xan, mən təşəkkür edirəm sizə.
İndi mənim sualıma
cavab verəcək Həcəm Məlim. Buyurun Həcəm Məlim, sağ olun.
Mahira xan düz deyir. Yəni, biz hələ 75-76-cı illərdə mən içəri şəhərdə işləyirdim. Onda baş mühəndis kimi işləyirdim. İçəri şəhərdən o biz JEK deyirik də, yəni bəli. O
JEK-in
istismarı. Onun bir müdürü vardı, Tahirov, yaşlı bir kişidir. Bir gün hövlən girdi bizim oturduğumuz otağa, qışqırdı ki, bu nə oldu, İçəri şəhəri heyvanxanaya çevirirlər. Hı-hı. Biz başa düşmədik, dedi, yoldaş Tahirov, nə olub, indi hörmətli adamdır, biz də cavanı. Dedi, pəs bura heyvan bıraxacaqlar, qoruq elan edirlər və İçəri şəhərdə şir, sonra pələng, fil. Biz baxdıq belə dedik, bu qoruq o qoruqdan deyil. Mən indi son vaxtla başa düşdüm ki, bir 30 il bundan qabaq həmin o Tahirov elə düz deyib, İçəri şəhərə yəni doğrudan da bu düşüncəsi olmayan, yəni İçəri şəhər başa düşməyən insanlar daxil oldu və İçəri şəhəri başladılar mənimsəməyə. Barxan düz deyir, o məhəlləni tapa bilməz. Yəni, bizim də məhəlləmiz olub orada, mən də tapamıram. Yəni, o məhəllə 4-cü məhəllə idi. Bakı Sovetin arxasında, Şivanşahın qabağında. O söküldü, getdi. Niyə söküldü? O vaxt, deməli, Bakıda metro çəkəndə, bilərəkdən o baş planı işləyən ermənilər, yəhudilər, deməli, içəri şəhərin altı ilə verdilər o tuneli. Onu başqa yerdən də vermək olardı, amma oradan verdilər. Deməli, bugünkü Sahil metrosundan Bakı Sovetinə gələn xət düz İçəri şəhərinin altı ilə getdi və o tunel qazınarkən o vakumda qazınırdı. Və vakumda qazınarkən içəridə partlayışlar olurdu, insanlar ölürdü. Onlar da nə idi? O kəhriz quyuları vardı İçəri şəhərdə. O quyulardan hava düşürdü həmin o tunelə və partlayış olurdu. O kəhriz sistemi də hələ qala divarı çəkilməmişdən qabaq, Mənüçərin dövründə, İki istiqamətdə, bir Şamaxı istiqamətində, bir də Şubanı dağlarına, İçəri şəhərə kəhriz çəkilmişdi. Və onun izləri bilinir. Yəni, Hüsaciyevlə, küçəsi ilə gəlir, o Nizam metrosunun qazı yanında partladı, çox böyük fəsadlar verdi, çox böyük güclü su axını var. Və Şubandan gələn su, indi təsəvvür edin, bugün həmin o quyuları qapatdılar, kəhriz sistemini boğdular. O kəhriz sirkulyar bir şeydir. Yəni, yuxarıdan axırdı, içəri şəhərdən keçirdi quyulardan və dənizə axırdı. Yəni, bunu heç cürü saxlamaq olmaz. İndi təsəvvür edin, onları qapatdılar. İçəri şəhər başladı su içəri şəhərin içində qalxmağa, fundamentləri, özürləri dağıtmağa. Eyni zamanda da o içəri şəhərin altından keçən metro vibrasiyaya oturdu və içəri şəhər ildə bir santim oturur. Təsəvvür edin ki, bu yəni çökdürür. O ən güclü mərkəzi o, deməli, keçir Şirvanşahın altı ilə, keçir oradan, Şamaxı qapısını deyir, oradan keçir və onun amplitudları gedir Aznev meydanına qədər çatır, yəni onun vibrasiyası. Bu da bir elə bir bombadır ki, elə bir minadır ki, qoyulub İçəri şəhərin altına. Ömürlük bu metronu dəyişən olmayacaq və İçəri şəhər tədricən eroziya gedəcək, yəni həm aşağıdan su qatında, həm yuxarıdan vibrasiya ilə. Bu cür dağılacaq və yəqin ki, ömür uzun olan insanlar hələ də öz məhəllələrini axtarmalı olacaqlar.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Aytəkin ki, xanım, bəlkə Rasim bəyin sualını siz cavablayasınız.
Yox, tamamilə razıyam. Səlahiyyət, yəni artdıqca çox böyük səlahiyyətlər, yəni bu təzə əsasnamə ilə əlaqədar, hardasa nazirlik səviyyəsində ştatlar verilibdir və s. və s. Yəni ki, tamamilə ondan asılı deyil. Tamamilə, yəni ki,
qurğun direktor belə çıxır ki, belə işə əməli başda girişib. Çünki mən 2 ayda onu axtarıram, tapa bilmirəm. Yəni
o baxır, işə girişib nəyi nəzərdə tutur?
Deyir, çox məşğulam. Yəni mən
ola bilər, amma ki, necə məşğuldur ki, bu aylar boyu 6 aydır gəndə deyirəm, onlara biz 4 ay əvvəl sorğu göndərmişik bu hadisələrlə əlaqədar. Yəni səbəbi nədir? Kimdir bu ilə məşğul? Hələ də o sorğunun cavabını almamışıq. Hətta məhkəməyə müraciət etmişik ki, vətəndaşların informasiya hüququnu pozur. Bayaq deyilən söhbətləri yəni 60-cı illərdən bəri, 60-cı illərdən bəri o metronun layihəsində ermənilərin iştirakı və hətta o memarlıq bir konsepsiyası vardı. Mən özüm arxivlərdə demək olar ki, hamısını da işləmişəm. Orada erməni adları da vardı o memarların içindəki. Yəni içərisində bir iki vacib abidə var, Şirvanşahlar, Qızqalası və s. Və onları daha yaxşı görsənmək üçün, qıraqdan, məsəl üçün, onlar bir möhtəşəmlik üçün onların ətrafındakı tikililərdən azad eləmək lazımdır. Boşluqda görürsünüz ki, məsələn, Şirvanşahların ətrafı sökülüb, Qızqalasının ətrafı sökülüb, yəni başqa yerlər sıx olmaq. Yəni onlar içəri şəhəri bir orta əsr necə ki biz indi qəbul edirik ki, şəhər salma mədəniyyətinin nümunəsi kimi yox. Hacan bəy dedi ki, məhəllələr orada şəhər mədəniyyəti, orada əhalinin o həyatının iştirak etnoqrafik momentlər və s. Sadəcə oğulların indi hansı bir başqa fikrinə yəqin ki, bir kabidə qalsın, qalanları sökülsün və o müəyyən vaxt orada ziyalılarmı, ya kimlərsə, ya hər hansı bir dövlət xadimləri indi mən deyə bilməyəcəm kimlə nə. Yəni hər halda onun nəticəsi oldu ki, 69-cu ildə qoruq elan oldu. Az çox, heç olmasa müəyyən bir çərçivə sahəsində qondu. Amma indi kimlərdir? Yəni biz indi çox asandır bizə həmişə demək ki, ermənilərdir, cühudlardır, ruslardır, kimdir, nədir. Bəs indi kimdir? Və heç biz adını da indi bilmirik. Yəni ki, bu ideoloqlar, bu cənfəşanlıq eləyənlər, bu insanlara milyonlar təklif eləyənlər çox böyük həvəslə indi düzdür. Məsələn, Bəy xanım dedi ki, o Çəhər köklü Çəhərlidir. Çox azdır indi orada köklü Çəhərlə. Olanlar da, o insanlar da başa düşmək lazımdır. Yəni onlar çox pis şəraitdə, o bayaq deyilən nəmişlik və s. Onların bir qismi satmaq istəmir, hətta məhkəməlik də dirənib durub yerində və s. Bir qismi çox böyük həvəslə hansısa köçüb insan kimi yaşamaq istəyir və onların o hisslərindən elə bir su istifadə eləmək, yəni böyük məbləğdə pullar təklif olunur və təklif olunanda, yəni mədəniyyət barədə qanun var, tarix mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi barədə qanun var, yəni kim aldı, kim satdı, dəxli yoxdur, onun mühafizə eləmək o abidənin o adamın öhdəçiliyindədir. Dəxli yoxdur ki, onun şəxsən, lakin o deməkdir ki, onu sökə bilər və ya dağıda bilər. Yəni ki, bu cinayət məsələsidir, amma ki, cinayət məsələsində də ki, bizim məhkəmələr kateqorik olaraq öz münasibətini bildirmək istəmədilər.
Məhkəmələrdən biraz sonra, hələlik verilişimiz yarı olub, bir musiqi fasiləsi və yenə sizlərləyik.
Bir axşam Siden düşüp ayıza bilmedim haraya hayana gider bir akşam taksiden düşüp ayıza bilmedim haraya hayana gider bahar hasretiyle payız akşamı yine hezin hezin titredi yürek bahar hasretiyle Ayız akşamım yine hezin hezin titredi yüreğim.
Can Bakı devam edir. Şəhər-şəhər müstəqil oldu ya olmadı sualına cavab arayırıq əziz dinləyənlər. Verilişimizin qalan səsində. Qoruq idarəsində yedək nəyə qoruyurdu, necə qoruyurdu və indi prezidentin məlum fərmanından sonra nə dəyişəcək və nə vaxt dəyişəcək? Bizim şəhər kampaniyası nə səbəbdən yaranmışdı və nə hansı uğuru qazana bilib? İçəri-şəhərli insanlar dairədə sayılırmı və bu mənada şəhər-şəhərləri kim qoruyacaq? Orada olub qalan sakinlərin mənzil məişət şəraitini kim yaxşılaşdıracaq? Prezident fərmanda adı çəkilən bərpa laboratoriyası nə deməkdir? Muzey mərkəzi necə yeniləşəcək? İçəri-şəhərdə inşaat işləri yenə davam edəcəkmi? İçəri-şəhərin mədəni mərkəzə çevirmək mümkün olacaqmı? Və s. və ilaxır suallara birlikdə sizinlə birgə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı ilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Hələlik sözü Fərəhə verək, görək Bakıda nə var, nə yox.
Bakıda olanlar haqqında mən çox qısa bir məlumat verim, çünki vaxtımız da azalır. Bugün Qarabağ mövzusu yenidən gündəmdədir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Gənclər Şurasının təşəbbüsü ilə Qarabağ ətrafında baş verən son hadisələr və gənclik mövzusunda bir dəyərli masa baş tutacaq. Bir neçə iqtisadi tədbirlər də var. Birincisi neft gəlirlərinin şəffaflığı ilə bağlıdır. Bu mövzuda geniş müzakirələr açılacaq bugün saat 15-də. Buna əlavə Azərbaycan Korporativ İdarə Etmə layihəsi hazırlanıb, onun da təqdimat mərasimi keçiriləcək. Bu layihə Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası tərəfindən həyata keçirilir və İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi tərəfindən maliyyələşir. Bundan əvvəl Bakı sakinlərinin problemlərindən bağlı bir neçə qan qaraldıcı xəbərlər də var. Neçə gündür ki, artıq Bakının müxtəlif zonalarına xəbərlər gəlir. Əvvəlcə Bilgəhtdən, sonra Sabunçu qəsəbəsi, 4-cü mədən ərazisində yaşayan sakinlərin yəni evlərinin sökülməsi, çıxarılması. Belə bir xəbər Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsi 107 ünvanında yaşayan sakinlərdən də gəlib. Orada məskunlaşan məcburi köçkünləri də öz evlərini məskunlaşdıqları yerdən çıxarırlar. Bununla bağlı hətta orada yaşayan sakinlər qaçqın və məcburi köçkünlər iş üzrə dövlət komitəsinin qarşısında aksiya da keçiriblər. Aksiyada 100 nəfər məcburi köçkün iştirak edib, ancaq hələ də bu problem də həll olunmamış qalır. Və Bakı sakinlərinin qaz, su problemlərindən bağlı bir neçə kəlmə deyim. Sonda Azərqazın yaydığı məlumata görə bu günlərdə daha 880 abonentin qaz təchizatı dayandırılıb borclara görə. Suya gəldikdə isə Azərsudan aldığımız məlumata görə onlar artıq bu aylar ərzində su sayğaclarının quraşdırılması məsələsini yekunlaşdırmaq planlaşdırırlar.
Təşəkkürlər. Fərəz Sabir qızı idi. Verişimizə davam edir. İçəri-şəhər müstəqil oldu ya olmadı sualına cavab arayırıq. Əziz qonaqlar, bizim bir sorğumuz var. İçəri-şəhərə kimin borcu çoxdur? Bu suala Bakı sakinlərə müraciət etmişik. Görək nə cavablar verirlər. Sorğum lütfən.
İçərişəhərə əlbəttə dövlətin borcu çoxdur. Çünki İçərişəhərin qorunması da, onun mühafizəsi də birinci növbədə dövlətdən asılıdır. Hətta onun korlanması da, orada tikintilərin gedməsi də, qeyri-qanuni əməllərin hamısı da birbaşa dövlətə və yaxud da dövlətə bağlı olan adamların işidir. Ona görə də hesab edirəm ki, fikrimcə bu işdə dövlət qabağı durmalıdır və dövlət borcludur.
Mən hesab edirəm ki, pullu adamlarımızın, pullu vətəndaşlarımızın İçərişəhərə borcu daha çoxdur. Çünki İçəri şəhərdə, belə deyək də, yeni binaların tikənlər, köhnə binaları sökənlər məhz pulu imkanlı olan adamlardır. Ona görə mən hesab edirəm ki, dövlət də bu işə nəzarət eləməlidir və imkan verməməlidir ki, bizim müasir bayağı tariximiz, köhnə tariximizi yesin.
Hamımızın borcudur İçəri şəhəri saxlayıb qorumaq. Yəni, tarixi abidələrdən biridir, gözəl tarixi abidələrimizdən biridir. Yəni, hamı birlikdə qoruyub saxlamalıdır İçəri şəhəri, hökumət də, əhalisi də, yəni, belə baxanda, yəni, iş adamları da, pullu iş adamları mütləq, yəni, qorunmağında, saxlamağında öz rolları olmalıdır onların.
Mənim borcum yoxdur, yəqin orada yaşayandan kommunal xərcisi borcları var, işıq puludur, su puludur.
Sizin də İçərişəhərə hamımızın borcu var. İndi mənim uşaqlığım Bakıda İçərişəhərə keçməyib, amma kimlərinsə uşaqlıq dövrü oralarda keçib, oralarda yaşayıb. Mənim çox şeylər yadına düşə bilər onların, nostalgistlər keçirə bilərlər. O mənada yəni İçərişəhərə onların borcu var da, bir yaşam tərzi olub, bir həyatın bir hissəsi olub, keçmiş olub. Amma əslində İçərişəhər hökumətinin də borcu çoxdur. Yəni biz onların borcudur ki, yəni yuxarıdakılar belə deyə borcudur ki, o qədimliyi qorusunlar. İçərişəhər həm də bu Bakının simvoludur, bu ölkənin simvoludur, rəmzidir. Onu qorumaq lazımdır. Biz gedirik başqa yerlərə. Məsələn, Tbilisi də şəhərin özündən bir qədimlik yağır, amma Bakıda artıq yavaş-yavaş onu itiririk biz. Elə bir keçmişi unutmaq istəyirik, silmək istəyirik, atmaq istəyirik həyatımızdan. Onu qorumaq lazımdır və elə hamımız da və elə hökumət özü də İçəri şəhərə borcunu versə yaxşıdır.
O İçəri şəhər bizim yanıqlı yerimiz. İçəri şəhərin adı gələndə adamın gözləri doğur. Belə davam eləsə, yəqin ki biz onu tezliklə itirəcəyik.
İçəri şəhər haqqında eşidə bilmərəm, çünki oradan çox uzaqda yaşayıram.
Sorğumuz bitti. İçəri şəhərə kimin borcu çoxdur? Kimin borcu var? Sualına cavab arayırdıq. Buyurun.
Bütün demək olar ki, yəni vətəndaşların hamısı çox sağlam düşüncə ilə cavab verilən, axırıncı yəni xaric olmaqla, yəni birinci növbədə təbii ki, dövlətin ona görə ki, səlahiyyəti daha çoxdur, imkanları daha çoxdur və məsuliyyəti daha çoxdur və hər birimizin, yəni bir nəsə bir şey eləyəndə, eləməyəndə və mənlə gəlir ki, çox artıq, çox tez deyil ki, gecdir, olduqca gecdir. Yəni, biz söhbətdən çox konkret, çox nə bilim, mən bilmirəm. Yəni ki, biz artıq aylar boyu nəsə çalışırıq eləməyə, baxmayaraq ki, qanunu da bilirik, əlaqələrimiz də var, təşkilatı, qurumlar və s. və s. Yenə də heç bir şey eləyə bilmək, yəni deyirəm, o hüquqi nigilizm, yəni hüquq sisteminin mövcud olmamağı demək olar ki, indi necə bilirlər başa düşsün ki, ikincisi də ki, demək olar ki, bayaq deyildi, binaların sökülməsi, sonra biraz əvvəl Vəzibəyev dairəsində, yəni cəmatın əlində sənədləri, lisenziyalar, hər binələri, yəni şəhərdə banditizm baş verir, mən onu bilmirəm ki, yəni hansı səviyyədə qarşısını almaq lazımdır.
Mən təşəkkür edirəm. Bizə mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Yazırlar ki, Ağarzı müəllim yazır ki, içəri şəhərdə baş verənlərin arxasında kimlərin dayandığı məlumdurmu? Məlumdur mu?
Biz necə bunu bəlkə bir çox qısa yox, bir neçə cümlə ilə ifadə edeyim sizə. Yəni biz dediyim kimi yanvardan bəri məhkəməyə müraciət etdik. Fevralda imtina elədilər baxmağa. Martda apellyasiya getdik. İndi hər halda başlandı bir 2-3 ay, yəni may, iyun ərzində bir neçə məhkəmə iclası oldu. Təsəvvür edin ki, şəhər icra hakimiyyətinin hüquqşünası gəldi və o dedi ki, mən gələn dəfə bu sərəncamları gətirəcəm. Elementar, hətta o dayandırmaqdan başqa, yəni kimdir, nə üçün, nə ilə istəyir. Və gələn dəfə o gəlib dedi ki, mən bizdə heç bir sənəd yoxdur. Bütün sənədləri bizdən Fövqəladə Hallar Naziri aparıb. Dedim, axı heç bir kəs inana bilməz. Biz hamımız dövlət qurumlarında işləmişik ki, bu boyda şəhər icra hakimiyyəti kimi qurum bütün sənədlərin kötüyü qalmadan, kopyası qalmadan, aktsı, sənədi heç olmasa təqdim edə onların məktubun və o aktın ki, nə qədər sənədi siz olaraq təqdim eləmişsiniz və yaxşı ki, bizim əlimizdədir. Fövqəladə Hallar Naziri, indi bilməm nə dərəcədə 100% orada həqiqətli olan cavabı vardı. Tikinti Təhlükəsizliyi Agentliyi idarəsindən ki, bizim heç bir aidiyyətimiz yoxdur məsələ ilə əlaqədə şəhər icra hakimiyyətinin məsələlərini araşdırın. Yəni bir dövlət qurumu bizə özünün blankında möhürlə, imza ilə yazır ki, bizim aidiyyətimiz yoxdur. O bir dövlət qurumu deyir ki, bütün bizim sənədləri onlar aparıblar. Yəni ki, və sonra dedi ki, 2 həftə ərzində gətirəcəm. Bu həftənin birinci günü məhkəmə prosesi demək olar ki, bitdi. Onunla ki, hakim o deyir ki, daşın arasında qalıb. Yəni, sadəcə olub dedi ki, mən təmin eləmirəm sizin iddiası. Amma o günə qədər heç bir nəyə görə düyən almalıydı, qərarı almamışıq. İndi bugün deyiblər, hazırlayacaqlar. Yəni, bu 4 ay ərzində bir dənə sərəncam, bir dənə sənə təqdim olunmadı.
Bəs bu hakim içəri şəhərin müstəqil idarəçiliyinə əsas yaradan prezident fərmanı ki var, ona bir münasibət bildirmədi?
O hakim heç bir şeyə münasibət bildirmir. Yəni ki, bir arada hətta dedi ki, qoyun yalançının evinə can qovaq, bir sorğu göndərək Fövqəladə Hallar Nazirinə. Amma nə oradan cavab gəldi, nə şəhər icra hakimiyyəti bir sənəd təqdim elədi. Hamı bilirdi ki, çox məşhur alim namazıdır hakim. Və birinci gün gəldə deyirəm ki, bizim bu bir neçə aylıq, yəni heç bir şey araşdırılmadan, heç bir sənəd ortalığa qoyulmadan, heç bir izahat təqdim olunmadan məhkəmə prosesinin qapalı elan elədi ki, mən təmin eləmirəm sizin şikayət. Təbii ki, bunun davamı olacaq, amma ki, mən yenə də deyirəm ki, hisslənirəm ki, o davam getdiyi üçün biz neçə dəfə vəsadət qaldırdıq ki, məhkəmə prosesi gedən vaxtı, heç olmasa müvəqqəti dayandırılsın orada dağıntı işləri və 2 dəfə rəsmən vəsadətə imtina elədi təmin eləməyə.
Hacım müəllim, necə bilirsiniz, bu Neftçilər prospektindəki o 77,
79.
79 sayılı bina 1896-cı ildə tikilib deyirlər. Sonra 77-də də deyəsən nəsə?
77 sökülüb, 79 sökülüb. Bəli, Maqamayev bütün hamısı sökülübdür. 1-ci, 3-cü, 5-ci, 7-ci, 9-cu, 11-ci, 13-cü, 15-ci, 17-ci.
Bunlar dövlət tərəfindən mühafizə olunmalı binalardır. Yəni
17, 19, deməli 21, 23, iyunun 21-i, 22-si tarixdə söküb.
Dağıntını, söküntünü kim eləyir? Hansı şirkət aparır?
Orada indi yazıblar o fəhlələrin sinəsində. Bir həftədir ki, 50 yazıblar. Nəsə bir şirkətin adıdır. Mən sizə deyirəm axı ki, yəni ki, sökürdən başqa biz orada vəsadət qaldırdıq ki, Hacan Bey çox gözəl bilir. Yəni mədəniyyət qanununda da, tarix mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və qorunması barədə qanunda da yazılıb ki, torpaq işləri aparılan zaman, xüsusilə qoruq zonasında, orada hökmən Elnar Akademiyasının arxeoloji ekspedisiyası iştirak eləməlidir və onların deyəndən sonra bu işlər görülə bilər. Bir. İkincisi, hər hansı bir abidə ilə əlaqədar işlər təsdiq olunmuş elmi bərpa layihəsi olmadan görülə bilməz. Üç. Dedilər ki, o binalar qəza vəziyyətində olublar. Qəza vəziyyətində olması üçün ekspert rəyləri olmalıdır. Və biz xahiş elədik ki, bunların üç maddən heç olmazsa hər hansı bir sənəd təqdim eləsinlər ki, bu bunların əllərində olubdur və bunlar buna görə hərəkət ediblər. Heç birinə də təqdim olmadı və bizdə fotofiksasiya var ki, yəni o binalar necə qəza vəziyyətindədir, çox gözəl görünür. İndi də növbəti bina söküləsidir 81. Damı sökülübdü, balkonları çıxarılıb, pəncərə çərçivələri çıxarılıb.
Bir də mən eşitmişəm orada gör əsas kanalizasiya xəttini fəhlələr zədələyiblər. O
zədələyibləri qırıb qoparıblar.
Necə bilirsiniz? Bu deyilən ünvanlar
Mən onlar mı bir mesaj da oxuyum? Bax, yazıblar ki, sizin sizə birbaşa ünvanlanıb. Yazıblar ki, Acəm müəllim, şəhər-şəhərdə sökülən evlərin memarlıq baxımından bir dəyəri vardı mı? Yoxsa bizim şəhər kampaniyası ancaq hay-küy salmaqla məşğuldur? Vahab yazır.
Bilirsiniz, dəyəri baxanda var. Yəni, biz tək o binalardan danışmırıq. Biz ümumi şəhər salma mədəniyyətimizdən danışırıq. Yəni, bugün Azərbaycanda bir belə şəhər qalan şəhərlərdən Ordubaddır. İçəri şəhərdir. Məsələn, bugün qala kəndidir qalıb. Yəni bir,
onu da sökülür.
Onu da sökülür. Yəni, şəhər salma prinsipi ilə bağlı. Bunlar var. Yəni, biz tək memarlığı itirmirik. Şəhər mədəniyyətimizi itiririk. Şəhərdə olan o, necə deyərlər, adətən nə itiririk? Öz ideologiyamızı itiririk. Mənliyimizi itiririk. Yəni, halal-haramı itiririk. İndi təsəvvür edin ki, halal-haram üzərində qurulmayan bir iş, yəni, halal olan bir abidəni söküb haramçılıqla onu tikmək nə dərəcədə düzdür?
Ona görə alınmır.
Ona görə alınmır. Ona görə, yəni bu ilahi bir güc də var burada. Yəni biz biraz Allaha inanırıqsa, yəni heç olmasa İslam əhli isə, yəni Qurana inanırıqsa bir halal haramı görmək lazım. Yəni bunun kökünü axtarmaq lazım. Bunu kim tikib? Məsələn, o vaxt onu tikiblər o binanı dediyimiz o Medrabotnikovda.
Tibiçilər
evini. O vaxt onu Rus çarı Bakıya gələndə o münasibətlə tikiblər və o da orada qalıb. Və mən sizə deyim...
Artıq o tarixdir. Yəni.
Tarixdir. Mən onun haqqında bir məqala verdim qəzətdə. Yəni o ətrafdan da qala divarları keçir. Yəni birinci, ikinci, üçüncü içəri şəhərin qala divarları keçir.
Daşları da çıxartdılar.
Daşları çıxartdılar, söktülər. Yəni söhbət nədən gedir? Söhbət heç olmasa mən yazdım ki, ay memar. Ay bugünün memarı. Heç olmasa o daşı içəridə saxla.
Yox,
içəridə saxla. Memarlıqda saxla.
Bəli.
Yəni interyerdə saxla. Gələn o sənə qiyməti qoysun da. Bugün bu nə memarlıqda Bakıda tikilir bilinmir. Nə üslubda tikilir bilinmir. Heç olmasa o kökünü göstər. Mənliyini göstər. O əsas budur.
Suala bir, yəni ki, bir balaca replika. Yəni, bizim şəhər kampaniyasından başqa biz tarix, mədəniyyət və təbiirisi qurma ictimai nəzarət komitəsi və orada mütəxəssislər, arkeoloq da var, tarixçi də var. Mən özüm də, bayaq həcəm belə dedi, bərpaçı yaranandan. Yəni, 83-də şəhər icra hakimiyyəti indi deyirik, şəhər sovyeti yanında, şəhərin, Bakı şəhərin abidələrinə əlaqədar o strukturu yarananda. Yəni, bərpa strukturları mövcuddur. Metodologiyada, texnologiyada mütəxəssislər də mövcud. Onlar kənardadır, onların ümumiyyətlə, mən gün birindən soruşuram, çox, o da vəzifə sahibidir, deyilmək, hara baxsın, nəyə bərpa eləyəcək, deyil, ancaq rayonlarla məşğul. Yəni, onları demək olar ki, şəhərki proseslərdən kənarlaşdırıblar. Xüsusi sifarişlə kimlərəsə, yəni bütün o sistem aradan çıxıbdır, rəyyət olmaqdan.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə, içəri-şəhər müstəqil oldu ya olmadı, suala cavab arayırıq, əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Bizim reportajımız var, Hüseynqulu Sarabskinin evi necə yoxa çıxdı, bunu araşdırmışıq. Mümkündür mü? Reportaj verir.
Həmkarımız Nisə Mülvətova, görkəmli sənətçi Hüseynqulu Sarabskinin İçəri şəhərdəki evinin sökülməsi ilə bağlı maraqlı araşdırma aparıb. Bizim yol, Bakinski Vedomosti və Pəncərə qəzetlərində işıqlı görən yazını yazarkən müəllif maraqlı faktlar üzrə çıxarıb.
Uğurcu 22 hektarov. Məqalənin adı belə gedir. Məqalə İçəri şəhər haqqında idi. Bu İçəri şəhərin bu astronomi binaların sökülməsi və yerində bu təzə binaların tikilməsi barədədir. Təbii ki, biz araşdırma apardıq. Ən çox baxırdı bu səfirliklər binalarına. Orada Polşa səfirliyi var. Mən burada bilmək istədim ki, onun yerində hansı bina var idi. Çünki orada yeni binadır. Yəni o bina tikiləndə orada 2 dənə qədimi bina sökülüb. Bir bina 1830-cu ilin binasıdır. Evet, arkitektonik pamikti. Çok güzel. Onun şekli de var bende o binanın. Evde, o da bir de ev Sarabskin evi olup. Onu da söküblər. O binayla o evi söküblər ve yerinde o sefil biri yerleşen o binanı tikiblər.
Sarabskinin evinin necə yoxa çıxmasını araşdırmaq üçün həmkarıma xeyli vaxt lazım olub.
O, indi çəkdi bir 2 ay dinsə, 2 ay 3 ay belə çəkdi. Buna görə ki mən adam mən tapa bilmirdim ki, nə söhbət eləyim. Sarabskinin nəvəsini mən tapdım, onunla söhbət elədim. O da dedi ki, o ev onun evi söküləndə bunlara xəbər eləməmişlər. Onun özünün xəbəri yox idi. Gəldi gördü ki, babasının evi sökülüb. Söhbət elədim, orada Kərkədə Elnarə Dadaşova yaşayır. Bəstəkardır. O mən o bizə danışdı ki, bu birdən birə deyir gəldilər, söktülər. Orada deyir Sarabskinin yanında da deyir ağac da var idi. O ağacı da deyir kəsdilər. Birdən birə hamısı deyir söküldü.
Jurnalist xanım məsələni araşdırarkən rəssam Mirtəmir Məmmədovun köməyindən də istifadə edib.
Gecə ilə deyir, hələ bir ki, səhlələri gətirdilər, gecə ilə eləyiblər. Oranı tez zaborlaşdırdılar və tez söktülər. Söktülər tez yerinə beton zat. Özə oranı sökəndə, məndə onun şəkilləri var. Səsiz xanımını göstərə bilərəm. Sökəndə orada fontan kimi qurmuşdu. Axı, bildiyinizə görə ki, şəhərin altında podvodna ilə idi. Və onlar onu sökəndə o fontan kimi qurmuşdu. İnanırsınız, bütün evləri su basmışdı. İndi o yeri bütün betonlayıb var axı. Su əlbi çəkilib ofisi evlərə. O ofisi evlər. O brilliant və ruka çəkilib, o kino. O evə biz girdik, o ev çöküb. Əlbi ki, girirsə, padvala girir. İnsanlar orada elə yaşayırlar. Padvalda kimi yaşayırlar. O su ucu vurub ofisi evlərə. İndi bu Mirtəmir mənim də dedi ki, indi bir neçə ildən sonra da ola bizim çərçəri su bastı.
Təəssüf ki, Nisəmir Vətova məsələ ilə bağlı heç bir adiyyatlı orqanın münasibətini öyrənə bilməyib.
Heç kim bizə öz fikrini bildirmədi. Sarabskinin öz nəvəsi də bizə fikrini bildirmək istəmədi. Dedi ki, bu söhbətlər mən də sizin kimi bildim o vaxt. Hələ bunu dedi. Yox, resmi şəxslər heç kimsə heç nə demədi. Amma içərişənin insanlarından soruşduq. Dəcə orada yaşayan insanlar da bizə çox da heç nə demək istəmirdi. Yəni, Rüstəm Muxtarov var. Direktor, o mərzusun deyim, onun sözü Poddeşka Kulturnova Nasvidiyə. Olan şirkətlər, əlbəki, içərişərdə bütün arxitekturni pamətnikləri onlar restavrasiya eləməlidirlər. Mən olan soruşum, siz niyə üçün o boyda şəxsində evini restavrasiya eləmədiniz? Deyir ki, bizim də xəbərimiz yox idi. Biz istəyəndə ora göz söküldü. Ora söküldü. Heç hamısı deyir ki, söküldü. Da kim söktü, kim tərəfindən söküldü, o bilinmir.
Nə qədər acınacaqlı olsa da, belə əhəmiyyətli bir məqaləyə, hətta 3 qəzetdə çıxmasına baxmayaraq, lazımı orqanlardan heç bir reaksiya gəlməyib.
Ülviyyə Sabir qızının reportajıydı. Senqulu Sarabskinin evi necə yoxa çıxdı sualına cavab aradıq. Gördünüz, necə yoxa çıxdı. Bu operamızın məcnunuydu. Yəni, adi bir millət, hər hansı bir millət onun üçün orada musey açardı, mən ilə gəlir. Sarabskinin Leyli Məcnunu, ora xaricilərin getməsi necə maraqlı olardı. Təsəvvür edin, bunu götürüb söküblər.
Bilirsiniz, deyir, 3 qəzetdə məqaləyə cavab olmadı. Bir 40-a qədər məqalə, pres konferans məlumatı, rubrika, nə bilim mən, intervyu və s. çıxıb. Hələ deməyim ki, 4 dənə məhkəmədə iş və 12 dənə rəsmi sorğu və nə bilim, radioda, televizorda müəyyən bir imkan oldu. İkincisi də ki, bu saat həmən o 81 dediyim binada. Yəni, bəyək dediyim ki, bəzisi şəraitə görə çox böyük həvəslə satır və gəlmə köklü də içəri şəhərlər deyirlər. Məsələn, həmən o 25 nömrəli Maqamayeva dirənib axırınca, onun düz dibində belə katlavan kimi qazılar. Orada ailə yaşayır, onlar da elə məhkəməlikdir. Yəni, məhkəmədə olurlar, onun o vərəsəlik hüququna alıqda binanın birini sökdülər artıq. Yəni, məhkəmədə olurlar. İkincisi, həmən orada pısat hamilə qadın yaşayır. Yəni, o şəraitdə, o gecə 11-ə qədər gürültü, o dir zəlzələ vəlvələ və 81 nömrəli binada, hansı ki, o damın sökdülər. Orada, mən belə Müfiz Gənzədən oğlu idi deyəsən sahib adında və o dedi ki, mənim yataq xəstəm
yəni,
var, yataq xəstəm var, mən necə köçməyim, gəlib mənim qazımı, işığımı, suyu hamısını kəsdilər ki, bina avariyindədir. Və onu məcbur elədilər, o anaroptik var, onu, orada bir və o dəyişikdə, yəni bu mənzilin sahəsində bir xeyli itirdi. Yəni, insanlar tamamilə, yəni, yenə ona görə deyirəm ki, başqa bir söz yoxdur ki, yəni, bir uqalovun element kimi banditizm səviyyəsində heç bir qanun, yəni təsəvvürləyin ki, məhkəmə hakimiyyətində icra strukturu heç bir izahat verməkdən imtina eləyir. Və məhkəmə də çox zəif,
halsız. Bir mesajımız da yazılır ki, Aytekin xanım, məhkəmə öz qərarını necə əsaslandırıb? Yəni, qərardan həmin hissəni oxuya bilərsiniz.
Dərin dünən verməli idi, bəli, vermədi. Yox, səsləndirəndə sadəcə olaraq bir cümlə ilə dedi ki, təmin eləmir.
Təmin eləmir.
Bəli.
Bir mesaj da almışıq. Yazırlar ki, mənə bizim deputatın adına deməzsiniz. İçəri şəhərlərin kimi deputat seçdiyi yadımda deyil. Həmin deputatın vəziyyətdən xəbəri varmı? Bəlkə artıq ona müraciət etmisiniz?
İqtisadiyyat komissiyasının sədri. Ağay. Şura adı nə idi? Çox məşhur adamdır.
Ziyad Səmədzadə?
Ziyad Səmədzadə İçərişəhərdən deputatdır, bəli.
Aha, bəli, bəli. Müraciət edəmisiniz bunu?
O televizorda bir çox verilişlər olur və orada yəni ki incəsənətlə əlaqəsi tar çalmaq, oxumaq və s. və çox yəni ki bir mədəni bir insan, amma ki bütün instansiya bilavasitə ona müraciət eləməmişik. Ona görə ki biz hələ hüquqi mexanizmlərindən istifadə eləməyə çalışırıq, amma ki indi o da hər halda öz ərazisində bir il ərzində baş verən hadisələrdən xəbərsiz deyil yəqin ki.
Bu məhkəməni uduzduz yazırlar. İctimaiyyət sizi müdafiə etmirdimi? Lamiyə və Qabil yazır.
Biz elə ictimaiyyətin nümayəndələri, yəni bir çox böyük qurum təşkilatlar adından, böyük 100-ə qədər təşkilat adından artıq yeni müraciət hazırlayacaq. Yəni ictimaiyyət budur, qəzetdə yazırlar, dəstəkləyirlər, imzalayırlar, möhür olan möhür vurur. Yəni ictimaiyyət budur. İctimaiyyət bizi dəstəkləyir, amma ki hakimiyyət bilavasitə, yəni ki icra strukturları və məhkəmə öz vəzifə borclarını yerinə yetirmirlər.
Kamil yazır, Aytəkin xanım, indi belə hansı addımlar atacaqsınız? Məsələ Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə dək uzana bilərmi?
Təbii ki uzanacaq. Amma ki, onun üçün daxili mexanizmləri keçmək lazımdır. Sadəcə o qorxuna görə çalışırıq ki, preventiv heç olmasın, bir müəyyən bir dayandırma o proseslər olsun ki, Avropa Məhkəməsinə gedib çatana qədər orada bir predmet qalsın.
Hacı müəllim, siz necə bilirsiniz, bu prezident, məlum prezident fərmanından sonra orada bərpa laboratoriyası yaradacaqdılar, muzey mərkəzi yaradılmalıdır. Bunlar necə olacaq? Bu bərpa laboratoriyası nə deməkdir bu? Necə yeniləşəcək muzey mərkəzi?
Fərman da olar, sərəncam da olar, amma onu quran adamları tapmaq lazımdır. Yəni, onun ideologunu tapmaq lazımdır, onun həvəsində olan adamı tapmaq lazımdır. Bir də görürsən, elə bir adamı götürüb o işə qoyurlar ki, o adam nə içəri şəhərdən xəbəri var, nə muzey mərkəzindən xəbəri var. Ona görə də o sərəncam da batır, prezidentin verdiyi fərman da işləmir. Ona görə bugün bizim Azərbaycanda çoxlu mütəxəssislər var. Heç olmasa mütəxəssislər bir dəvət etmək lazımdır. O fərmanlar veriləndə, sərəncamlar veriləndə və ya icra strukturları və ya...
Yəni, heç sizi toplamadılar, sizin fikrinizi...
Yox, indi biz demirik, bizi toplasınlar. Yəni, akademiya var, yəni memarlıq institutu, elə qurumlar var ki, biz ictimai qurumuz, yəni, elə qurumlar var ki, dövlət qurumları. Heç olmasa onların bir fikrini bilsinlər ki, kimi ora qoymaq? Yəni, bugün elə kadrlar yetişib qalıb kənarda ki, görürsən, elə bir adam götürürlər, qoyurlar içəri şəhərin başına
təcrübəsi
ki, təcrübəsi yoxdur. O da kağız aparıb, kağız götürəcək, məsələ həll edilmiş. Ona görə prezidentin fərmanı öz hüququnu tapamır. Əsas budur. Yəni, o işlək mexanizm qurmaqsa, onun başında duran adamlar çox şəhsidir. Prezident bu insan olsun, çox sahəyə pul verir, bıraxır, fərmanlar verir. Amma onun icra mexanizmi aşağılarda həll olmur. Məsələn, görürsən ki, yenə deyirəm, bu kadrlar tapılmır, düzgün yerinə qoyulmur. Məsələn, bugün çox bizim tanıdığımız adamlar var ki, cavan kadrlardır, istəyi var, arzusu var, milli bir ruhda böyümüş bir adamdır, yəni memarlığı da bilir, tikintini də bilir, şəhər salmağı da bilir, amma qalır kənarda tamam başqa bir adamları qoyur. Ona görə də bu ümid verici deyil, yəni belə bir mexanizm əgər işləsə, Azərbaycanda, yəni içəri şəhər üçün Bakı şəhərində işləsə, o özünü doğrultmayacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Sonda 12.57 dəqiqəni göstərir, verilişimiz sona çatmaq üzrədir. İçəri şəhər mədəni mərkəzə çevirmək mümkün olacaq mı? Necə bilirsiniz?
Bəyəxikina, yəni ki, o vəzifə bir neçə qeyri-rəsmi məlumata görə adamlar, təcrübəli adamlar təklif olmuşdu və onlar imtina eləmişdi. Ona görə ki, onlar bildilər ki, orada onlar girova çevirəcək. Yəni, onların tam səlahiyyəti olmayacaq istədiyi kimi o idarə eləməyə və cavabdehdə hardasa onlar olacaqlar. İkinci də biz prezidentə dediyim kimi bir neçə ay əvvəl bilavasitə özünə müraciət edib və orada bütün yardımı, yəni ki, lazım olsa bu səviyyədə siyasət getsə, bütün ictimai qurumlar və mütəxəssislər öz köməyin təqdim eləməyə hazırdırlar, tək iş getsin. Və biz bilirik ki, o məktubu alıb, yenidən yenə müraciətlənəcək, amma ki, yenə də deyirəm, o dəfə də dedik, yəni iradə birinci növbədə və bizim kimi qurumlarda, yəni idarəçilik bilavasitə, yəni ki, icra hakimiyyəti, bütün hakimiyyətlər burada əlbir olmalıdırlar ki, dövlətin mənafiyyəni, bu dövlətə çox olduqca böyük ciddi zərbədir.
Və bütün bunlardan sonra içəri şəhəri mədəni mərkəzə çevirmək mümkün olacaq mı?
Mən belə deyərdim də, yəni biz tarixə baxsa bir 20.000, 30.000 il Bakının bu həmin yerdəki tarixinə baxsa, görərək ki, dəfələrlə bu tarix su tərəfdən yuğulub, təmizlənib, paklaşıb təzədən yalanır. Ümid yani o paklıqdadır. Yani eğer paklıq olsa, şeffaflık olsa, temizlik olsa, yakın ki içeri şehirde deyilenler özünde
olacak. Ben herkese çok teşekkür ederim verişimize katıldığınız için. İçeri şehir müstəqil oldu ya olmadı. Salına cevap aradık aziz dinleyenler. Qonaqlarımız bizim şehir kampanyasının koordinatoru Aytekin İmranova ve tanınmış memar Hacemi Atakçiyev oldu. Sağ olun, sağlıkla kalın. Herden Can Bakı demeyi unutmayın. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.